Daļa grupas no šiem 10 cilvēkiem ir šobrīd Londonā, viņi tomēr riskēja, mēs izrunājam visus tos riskus, un tad mēs sapratām, ka tie, kuri nejūtās, ka viņi varētu doties Londonu un tad iesprūst tur uz nezināmu laiku, tad viņi uzņēmās to risku un devās uz Londonu, un šobrīd izskatās, ka tad viņiem šodien ir lidojums atpakaļ uz Rīgu. Ar viņiem viss kārtībā, bet jā, mēs esam sveši, jahtas, divi no tiem ir nepilngadīgiem, šobrīd izskatās, ka ir iespējams rītdien organizējis čārter par lielu summu, par 600 eiro. Ne visiem jauniešiem vispār tāda nauda ir, bet daži nāk no ģimenēm, kurš nav šī rotība tāda. Un šobrīd mēs mēģinām saprast, kā tad mēs, ja šis čārters noorganizēsies, tad kā tad mēs varam nokļūt atpakaļ. Un vienlaikus arī uzturam kontaktu ar konsulāro dienestu, bet ar mums diemžēl neko konkrētu nevar pateikt, tikai to, ka viņi apkopo informāciju, ja īsti nezinām, vai ko un kā darīt, un šobrīd kaut kā organizējam šos līdzekļus, lai vismaz ja rītdien ir šis reiz, kuru arī mēs nezinām, vai tas būs, tad vismaz mēs nokļūstam mājās.